habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa isniin oktoobarna waa kow sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa wadajir idinkugu daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah xubno ka tirsan baarlamaanka Jabuuti oo ka hadlay fal isugu jira kufsi iyo dil oo la sheegay in dhowaan uu ka dhacay dalkaasi.
ayadoo ardayd ahayd oo weli waqtigii urdiga ahayd joogta, inaa falkaasi waa fal aan weligeed Jabuuti lagu oran oo dumara oo sidaa loo dilo si ashaxnimo ah loo dilin, annaguna munaasabadan baanu ka faa'idaysay oo waxaanu yeelnay inaanu u faatahayno.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan Soomaaliya oo cabasho ka gudbisay Ciraaq kadib markii markab dhuxul sharci darro ah ka qaaday Soomaaliya uu ku xirtay dekedda Umulqatar ee Ciraaq.
shakiba kuma jiro guddiga cunaqabataynta, dabagalka cunaqabataynta iyo dowladda Soomaaliya labada waxay hayaan xaqiiqyo arrintaas ku la xiriira, oo weliba noo sheegaya jawaankii keliya inay ka qaataan shabaab ilaa lacag gaaraysa $7. marka taa mid shaki ku jiro oo cid shaki ka qabtaa ma jirto.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan faahfaahinta qarax saaka ka dhacay magaalada Muqdisho.
xubintii qurba ciyaaraha iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida.
war saxaafadeed ka soo baxay wakiilka Soomaaliya u fadhiya xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay aada ugu xuntahay in markab sida dhuxul gaaraysa 200,000 oo jawaan oo ka baxay koonfurta Soomaaliya uu ku xirtay dekedda Umulqasar ee dalkaasi Ciraaq. wakiilka Soomaaliya u jooga qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Balla ayaa wuxuu cambaareeyey dhammaan dhinacyada ku lug tale talaabada sharci darrada ah. dhuufinta dhuxusha Soomaaliya ayaa mid sharci darro ah, iyadoo sida wakiilku uu sheegana ay arrintaasi halis ku tahay amniga iyo xasiloonida dalka, maadaama dhuxushu ay tahay mid ka mid ah ilaha dhaqaalaha uu kasoo galo kooxda Al-Shabaab. markabkaas ku xirtay dalkaasi Ciraaq ee dekedda Qasr ayaa waxaa la sheegay inuu warqada been abuur uu sameystay. warqadahaasi uu muujinayay inuu badeecada kasoo raray dalkaasi Ghana. dowladda Soomaaliya ayaa ka codsatay dowladda Ciraaq in arrintaasi ay ku sameyso dibi baaris degdeg ah.
kadib wada hadallo xoogan oo daqiiqado ugu dambeysay la isla gaaray ayaa Mareykanka iyo Kanada waxay gaareen heshiis ganacsi ka hor inta aan la gaarin waqtigii ay u qabteen oo ku ekaa xalay saqda dhexe waqtigaas oo uu qabtay Kongareeska Mareykanka. is-afgaradkan ayaa ogolaanaya in heshiiska dhexgeystooda oo cusub uu u dhexeeyo Mareykanka, Kanada iyo Mexico uu beddelo heshiiskii ganacsi ee xorta ahaa ee waqooyiga Ameerika oo loo yaqaanay NAFTA. heshiiskan ganacsi oo ku kacaya $1.2 trillion oo dollar sanadkiiba ayaa la filayaa in muddo 6 maalmood ah gudahood ku celiya. dhegeystayaal, mar kale ee heshiiskan ganacsi oo ku kacaya $1.2 trillion oo dollarka Mareykanka sanadkiiba ayaa la filayaa in muddo 6 maalmood gudahooda ay ku saxeexaan madaxweynayaasha Donald Trump iyo dhigiisa dalka Mexico iyo Canada. waxaan rumaysannahay in heshiiskan uu yahay mid u wanaagsan Mareykanka, ayuu yidhi sargaal sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Trump, oo intaas ku daray in heshiiskan uu guul weyn u yahay madaxweynaha. Trump ayaa intii uu ololaha ku jiray cambaareeyey heshiiska NAFTA oo uu ku sheegay inuu ahaa heshiis ganacsi oo aada ugu daran dalka Mareykanka.
madaxweynaha dalka Indonesia Jokowi Widodo ayaa waxa uu ogolaaday deeqaha caalamiga ah in ay soo gaaraan dalkiisa kadib markii dhulgariir xoog leh oo watay tsunami badda ka soo kacay uu ku dhuftay dalkaasi. Saraakiil ka tirsan Indonesia ayaa waxay sheegeen in ugu yaraan 844 qof ay dhinteen ilaa iyo imankana dhulgariirkaasi ku dhuftay jasiiradda Sulawesi. Saraakiisha Indonesia waxay sheegayaan inay suurtagal tahay in tirada dhimashadu ay intaasi kasii badato. Madaxweynaha dalka Indonesia ayaa waxa uu sheegay in si dhaqsiya loogu baahan yahay in la keeno dalkaasi qalab culus oo lagu faago burburka.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa VOA. Baarlamaanka Jabuuti ayaa maanta ka hadlay fal ka dhacay degmada Cali Sabiix ee dalkaasi bishii hore ee la sheegay in gabar daayar lagu kufsaday kadibna lagu dilay. Saddex nin ayaa loo qabtay falkaasi, kuwaasi oo sugaya maxkamad. Warbixinta waxaa Jabuuti inooga soo diray Ramadaan Muuse.
Baarlamaanka Jabuuti oo maanta dib ugu laabtay howlihiisii kadib markii xildhibaanadu ay soo dhameysteen fasaxii ay ku maqnaayeen ayaa fadhigoodii ugu horeeyay ku soo qaatay maanta dilkii waxa shirmada dhawaanta loo geystay gabar dhalinyaro reer Jabuuti ah 24-kii bishii dhawaanta ay ka soo gudubnay September, iyadoo aad loogu soo saaray arintaasi xagga baraha bulshada. Dilkaasi ayaa ka dhacay magaalada Cali Sabeex ee xagga Koonfureed ee Jabuuti. Waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Cali Sabeex oo arintan iga waramay maanta xarunta baarlamaanka Jabuuti dhexdiisa.
Magacaygu waa wada Ahmed Cali, waxaan ahay xildhibaanka gobolka Cali Sabiix. Wallahi arinka maanta Cali Sabiix ku dhacay, Cali Sabiix iyo magaalada Jabuuti oo dhanba ku dhacay, waa arin naga yaabiyay. Waa arin loo noqon doonin, waa arin aan annagu haddana reer Cali Sabiix iyo reer Jabuuti oo dhanba aan gacwaas wala haysano oo aad uga xunnahay. Waa geeri qaran. Qoyskiina waxaan ka leeyahay Samir iyo Iimaan.
Xildhibaan Harun Xasan Geedi, waxaad ka mid tahay xildhibaanada dabcan ee Cali Sabiix ka soo jeeday qolyaha Wiliibna de arinta mudan xiliban maanta fadhigii ay u horeeyay baarlamaanka weyn fasaxiibad ka soo laabateen arinta waxa xoog lagu hadlayaa ayaa mahandey socotay yar si aan mahado ilaahay naxariis janna ka waraabiyo kulka bal ka waranna
horta waxaan u soo jeedinayaa taasi tiiraanya leh faamiga gabadhaayar ay ka dhimatay ay ka baxdayaan u soo jeedinayaa falka xunna Cali Sabiix maanta wuxuu ku noqday murugo weyn bay ku noqotay kulka falkaasi wallahi waa fal aad iyo aad Cali Sabiix oo dhan iyo Jabuuti oo dhanba ay aad ugu murugoodeen ay ka naxeen ayaa leeyahay.
Xeer ilaaliyaha Jabuuti Ciid Axmed Ibraahim ayaa isna maanta markii u horeysay ka hadlay arrintan dilka loo geystay gabadha mahado, iyadoo ku hadlay afka Faransiiska. Xeer ilaaliyuhu uu ka gaabsaday inuu ku hadlo af Soomaali, wuxuu sheegay xeer ilaaliyaha Jabuuti halkay dacwadu maraysa hadda, isagoo sheegay in weli kiiska dambi baadhistu ay socoto, hase yeeshee hadda gacanta lagu hayo saddexda nin ee geystay falkaasi argagaxa ee weli aan hore loogu arag Jabuuti mid noocii soo kala. Xeer ilaaliyuhu wuxuu tilmaamay in weli saddexda nin aan la horgeyn maxkamad, isagoo aan si rasmi ah u kala cadeyn xeer ilaaliyuhu xaaladda ay ku sugan yihiin dadka kale, iyagana weli si toos aan ahayn loogu eedeeyey ama loogu haysto inay falkan ka shaqeeyeen. Sidaas oo jirta, haddaba gudoomiyaha guddida xuquuqda aadanaha ee Jabuuti Suleymaan Cumar Cudin ayaa isna ii sheegay inuu ugu baaqayo garsoorka Jabuuti inay ciqaabaan oo ay xukun adag ku qaadaan.
Horta waxaa weliba damqashada sii xoojinaya waxa weeye yarta mahado Allahu hariste Ilaahay jannadii ha ka waraabiyo Firdusa, dadkii ay ka dhalateen Ilaahay ha ka samirsiiye, ayadoo ardayad ahayd oo weli waqtigii curdiga ay ahayd joogta, inaa falkaasi waa fal aan weligeed Jabuuti lagu oran oo dumara oo sidaa loo dilo si anshaxuma ah loo dilin. Annaguna munaasabadan baanu ka faa'iidaysanay oo waxaanu yeernay inaan u faatahayno yartaa marxuumada ah inaanu wasiirkana weydiino, aan weydiisano ururadii meeshan ku joognay oo dhan aanu magacuga ku hadlayay, inaan weydiisano in wixii waxaas geystay xukun adag laga maro.
Sidoo kale qoliyaha mucaaridka siyaasadda Jabuuti Cabdiraxmaan Maxamed Geelle oo loo yaqaan TX aana gudoomiyaha xisbiga Raad oo ah mas-uulka kaliya ee mucaaridka ee ku sugan dalka gudihiisa ayaa isna ii sheegay sidee u arkaan arrinta naxdinta badan.
Intaanan su'aashaada aan ka jawaabin, qaraabadii ay ka dhimatay mahado waan tacsiyadeynay halkana tacsiyadaas dibaan ugu cusboonaysiinayna dhamaan waxa kaloon tacsiyadeynayna ree Cali Sabiix oo dhan umada gobolka Cali Sabiix iyo gaar ahaan umada reer Jibuuti oo dhan ama dibadda joogaan ama gudaha joogaan ayaan tacsiyadeynayna runtii waa arin aad u foolxun axmaqnimo ah luguna aqoon dhaqankeena iyo diinteena aanan lagu aqoon waa wax runtii aad noo taabtay kana xunnahay laga murugoodo waxaad moodaa dalkeena inay ku soo badanayaan dilalka axmaqnimada ee noocan ah waxaan halkan iska xasuusinaynaa in muddo kooban oo hadda laga joogo in inaan dhalinyari family-giisi oo dhan uu wada xasuuqay
Ramadan Muuse VOA Djibouti
safiirka Soomaaliya oo fadhiga qaramada midoobay Abuukar Daahir Usmaan Abuukar Baale ayaa waxa uu sheegay in marka dhuxul sharci darro ay ka soo qaado Soomaaliya uu ku xirtay dekad ku taala dalkaasi Iraq waxana uu sheegay in Soomaaliya ay aad ugu xun tahay xad gudubkaasi Harun Maaruf ayaa khadka telefoonka kula xiriiray danjiraha magaalada New York waxana ugu horeen weydiiyay sida ay ku ogaadeen xogta
Waxaan Harun adigii iyo baxda VOA waadimo salaam dadka dhageysanaya ee dhageysanaya dadka salaamay markabkan sidaan xogta ku hayno wuxuu ka soo baxay Soomaaliya wuxuuna wadaa dhuxul gaaraysa ilaa 200 oo kun oo jawaan oo dhuxul ah wuxuuna ku soo xirtay dekad ku taal Iraq intii uu soo socdayna waa ka warheynay waa wargelinay dowladda Iraq noo wargelinay arintan ka wargelinay sidoo kale intana waxaan wargelinay dhammaan hay'adaha qusayso ay ka mid yihiin hay'adda SEMG ga oo Soomaaliya u qaabilsan cunqabateynta taasoo ay ku jirto mandate-koodana ku jiro arrimaha xalifinta dhirta iyo dhuxusha
waa gartay marka maxay ka qabteen mas-uuliyiinta Iraq
Iraq wali arinta waa kuwada jirnaa baaritaan aan socdo sidoo kale intana arinta waxay kala xiriirtay dhammaan wadamada aan isleenahay waa arintan waxbay ka qaban karaan sidaa la socotidna arintan dhuxusha ma aha arin sahlan ma aha oo waxa arrimo muddo soo socday oo Soomaaliya dhirteedii kayntii Soomaaliya ay laheyd oo dhan ay ku baaba'day haddana sida aan ka warqabno Soomaaliya oo kaymo fara badan dhir fara badan lahayd qeybtii ugu dambeysay waa waxay ku dambeysaa hadda keliya gobollada jubbooyinka gaar ahaan jubbada hoose weliba dhirta qaarkood geedaha qaarkood waa geedo soo jireen ahaa oo ilaa 800 kun oo sano ilaa 800 oo sano iyo wax ka badan jiray laakiin waxaad moodaa dad isku sheegaa inay yihiin ganacsato oo runtii aniga aan u naqaano aan ku magacaabo dad aan lahayn conscious ama aan u naxayn ummadda iyo dadka iyo dadkaas sidaan ka warhaynana marka kaynta la guro kaynta waxay keenaysaa inuu roobka yaraado roobka hadduu yaraadana xoolihii ku baaba'aan xoolaha hadday baaba'aan dadkii ku baaba'aan marka waa arin runtii aad looga xumaado taasna waxay xiriir la sameysteen weliba qoloyinka nabadiidka sida Shabaab oo kale oo laga siiyo lacaga fara badan oo ama baad leh ama waxaarata magacaratu u bixi taasoo ku sii sameynayso inuu dagaalka ay wadaan qoloyinka nabadiidka sida Shabaab oo kale marka dowladdu waa ka go'an tahay baaritaan xoog laha socdo
dowlad ahaan Soomaaliya maxay doonaysaa talaabo noocee ah in la qaado haday tahay beesha caalamka ama dowladda Iraq
sida la socotid waxaa jiro resolution ay soo saartay golaha amniga ee qaramada midoobay oo joojinayo arrimahan waxaa la yidhaahdaa xaalufinta dhirta special gaar ahaan dhuxusha Soomaaliya laga soo qaado oo laba sibo midna waa tii environmental key oo dhibaato u geysanaysa dhinaca waxaa la yidhaahdaa bay-ada oo baabi'inayso ta kalena waa waxay u tahay meesha ugu badan ay lacag ka helaan qoloyinkaana Shabaab taasoo argagixisada kusii balaanayso marka dowladda Soomaaliya waxay xiriir la sameysay dhammaan golaha amniga General Assembly United Nations ka iyo dhamaan hay'adaha gaarka ah sida UNODC oo qaabilsan arrimahan. Marka waxaan rajaynaynaa arrimahan in la soo afjaro, laakiin waxaan ku sheegaa in dhibaato xoog leh oo dowladda Soomaaliya inay fahmeen ay u geysteen dadkan dhuxusha ka ganacsado oo dhuxusha sameeyo. Waxaan rajaynaynaa mar dhow in tallaabo cad oo international ah cid allaal ciddii ku lug leh arrimahaas laga qaadi doono insha allah.
Way, haddaan ku laabano dhuxushan hadda Ciraaq timid, halkee bay ka timid Soomaaliya?
Waxay ka timid meelo Soomaaliya ka tirsan, laakiin maadaama hadda uu socdo baaritaan oo international ah iyo midkii dowladda Soomaaliya ay waday, ma rabo inaan caalamka ku dhufto, laakiin waa wax iska cadaan ah. Waxaan rajaynaynaa mar dhow markii ay baaritaanka soo gabagabooba inaan idinla wadaagno arrintaas insha allah.
Warar xogogaala waxay u sheegeen idaacadda V O A in doontaas dhuxusha wada ay ka timid magaalada Kismaayo. Qalad miyaa wararkaasi?
Aniga taas kama jawaabi karo, haa iyo maya midna kuma dhihi karo, maadaama baaritaan uu socdo, baaritaankana ay wadaan international organizations ay ka mid tahay guddiga u qaabilsan cunaqabataynta iyo dowladda Soomaaliya. Marka waxaan jawaab ka bixin karaa keliya markii arrinta baaritaanku soo gabagabo.
Waa gartay Soomaaliya iyo beesha kale caalamka ee Soomaaliya jooga ama xeebaheeda awood may u leeyihiin ama ma kala hadasheen maraakiibtu intaysanba soo dhaafin xeebaha Soomaaliya haddii la qoor qabatayn karo in halkaas lagu qoor qabatay ama lagu hor istaago?
Waa ku jirnaa arrimahaas, waan kala hadalnay sida la socotay. Soomaaliya hadda ma lihin ciidan badeed oo awooddaas leh oo joojin karo maraakiibtaasi sida u socoto, laakiin waxaa jira ciidamo international oo caalamka ka jooga meesha. Ayadana waxaa noo socdo New York iyo meel walba ka socdo wada hadallo sidii arrintaasi meel iska midaysan looga qaadan lahaa. Hadda ka horna waa ka sheegnay marar badan Security Council-ka ama golaha amniga ee qaramada midoobay. Marka waxaan rajaynaynaa aan aragnay hadda in adduunka dhan oo arrintan runtii usoo jeestay, waxaan rajaynaynaa in wada shaqayn intii hore ka badan in dowladda Soomaaliya iyo international community ay ka yeeshaan arrimahan.
Su-aasha ugu dambeysa, Al-Shabaab inay si toosa uga faa'iidaan dhuxushan ma xaqiijiseen, ma hubiseen?
Taas shakiba kuma jiro. Guddiga cunaqabataynta, dabagalka cunaqabataynta iyo dowladda Soomaaliya labadaba waxay hayaan xaqiiqyo arrintaas ku xila xiriira, oo weliba noo sheegaya jawaankii keliya inay ka qaataan Shabaab ilaa lacag gaaris ilaa $7. Marka taa mid shaki ku jiro oo cid shaki ka qabtaa ma jirto, laakiin waxaan rabnaa in si midaysan oo caalamka oo dhan uu midaysan yahay Shabaabka keliyana ma aha, waxaa jiro dadkan ganacsata isku sheega oo runtii aanu u naxaynin ummadda iyo jiilka soo socda naga dambeeya aanu u naxaynin oo ka ganacsanayo dirta. Waxaan kuu sheegaa marka qaarkood xataa sida aan ka warhayno geedihii cambaha oo aad ogtahay cambaha inuu boqolaalo sano geeda cambaha marka qaarkood ay jiraan in la jaro dhuxul laga sameeyo, sababta ay tahayna keliya inay leeyihiin caraf ka gedisan dhuxusha kale. Marka dad aan ummadda u naxaynin oo isku sheegaya ganacsato iyo Shabaab oo aad ogtahay meesha ka taageen baabi'inta ummadda Soomaaliyeed ayaa ku midoobay ayagoon u naxaynin fiirinaynana future-ka iyo dadka generationka naga dambe.
Kaasina wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale oo isagoo New York jooga khadka telefoonka ugu waramayey Haaruun Macruuf oo jooga Washington.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, weli halkaad nagala socotaan waa Washington. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraax ismiidaamina oo lala beegsaday baabuur militari oo ay lahaayeen ciidamada Talyaaniga oo qeyb ka ah kuwa midowga Yurub ee Soomaaliya u jooga tababarka ciidamada Soomaaliya iyo talasiinta kuwa Amisomba. Goob joogayaal ayaa V O A-da u sheegay in baabuur uu waday qof ismiidaamiya ah uu ku dhacay baabuur militari ee Talyaaniga xilli uu baabuurkaasi marayay meel u dhow kuliyadda Jaalasiyaad, kadibna qiiq iyo holac la arkay. Shaqaalaha gurmadka ayaa sheegay in laba qof ku dhinteen qaraxaasi. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
qaraxan loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarqal laga soo buuxiyay waxa la la beegsaday kolay gaadiid ee wateen ciidamada talyaaniga meel ku dhow kulada jaalasiyad afaf kor ee degmada Dayniile inta la xaqiiqay qaraxa waxa ku geeriyooday hal qof oo aha qof fiisqarqiyay waxa dhaawac soo gaaray ku dhawaad 10 qof ruux ka badbaaday qaraxa oo wata gaari ku waraaxada burbur xoogan uu soo gaaray gaarigiisa ayaa go'o rabay fiya waa sida uu dhacayn
waxa wata gaariga askariga oo qalinka ayaa wata waxa ka imid dhinaca access control markii aan marahayo isgoysgan hadda aan taagan oo qaraxu ka dhacay waxa iga horyimid intaan arkayay baawurtii ay wateen talyaaniga kadib markii baawurtii ay ku soo dhawaanay walina kii ugu horeeyay aan la isbaasin laakiin aan isku dhugnahay ayaa qaraxa dhacay qarax markuu dhacay halkaas aan marahayay qarax markuu dhacay aan ogaaday meeshii dhibaatay inay ka dhacday qaraxna dhacay uuradii iyo iishay maxaa la jugti iyo qiiqii la qariyay ani gaariga waa iska tuuray markaasaa gaariga iska tuuray ilaa uu meesha ka soo gaaray gaariga isaga keligii socday laakiin halkaasaa isku tuuray inay dhibaato dhacday meesha ka qarax ka dhacay ayaan ogahay gaariga markaa iska tuuray waxaa arkayay nin oday ah oo waayo labisan dhanka maxaa la ciidamada militariga oo halkaas yaallo kadib waan istaagay waxaan arkay qaylan maqlay gaarigaana waxa ka qaylinahay nin baa ka qaylinahay gaariga u tagay nin baa dhulka yaalay oo lugaha dhig ka lahaa gaariga markii haddana waa fiiriyay ninna guduhu saaray gaariga kabiifadu saaray waxaan u qayliyay markaa dadka halkaas dad baa taagnaa waxaan ku yiri ii sheeg maxaa la yihahdaa dadkan ha loo gargaaro dad aa yimid waxay qaadeen labada ruuxa meeshaa taallay iyo haweenay aan arkaya meeshaas inay taallay iyadana iyo odayga meesha yaallay dhabashay dhaawac waxaan arkay laba nin oo gaariga wadato dhaawac ah iyo islaan waayeel oo meeshaa taallay iyo oday meeshaan firir uu ka galay dhulka militariga qabay oo meesha yaallay saddex ruux aan arka dhaawac alxamdulilahi rabbil caalamiin talyaanigu markii qarax uu dhacay wax badan ma isriirin badinta aqabnaa waxay ahayd maadaama qaraxa dhacay anaguna meesha aan joogno aana badbaadnay in xabada la furo
marka gaari baad ka booda saa sheegtay adi maxaa u gaaray
aniga waxay gaaray malahay marka laga reebo jilbahan ayaa ii sheeg dhulkaa ku dhugsaday oo labada meelood ayaa ii sheeg maxaa la yihahdaa jilibka turwaanka iyo go-ay dhibaato kale maqal
markaad soo laabatay oo qaraxda kadib wuxuu ugu horeeratay maxay ahay
wixii ugu horeeyay arka wuxuu ahaa maadaama aan dhinaca usoo guraday nin oday aan meeshaas yaallay magaagu fiicnaa nin wuxuu ahaa waayeel ah dharka militariga qabo soogsan dhul dhacay halkaan ayaa wuxuu ku lahaa firir yar kadib waan istaagay waxaan arkay qaylo yeerayso baabuurkan bay qaylo ka yeeraysay gaariga markaa u tagayna ii sheeg maxaa laba ruuxaa saarnay laba ruuxna shacabkaa qaaday kadib waxaa arkaya haweena iyadana meeshaas taallo intaas ka bada oo aan arkay haba yaraatay bala
marka tirada meydka maxaad aragtay gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda degmada Dayniile axmed nuur adeerow aan kula kulmo goobta qaraxa wuxuu u xaqiijiyey ku dhawaad in dhaawac soo gaara 10 qof oo qaarkood ay yihiin kuwa fudud wuxuuna sheegay in gaarigii sarhi uu ahaa kaarib waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey
dhaawaca meesha ka dhacayna waa ilaa iyo dhowr iyo 10 qof oo ku dhawaad waayey walow dhaawacyo fudud ay iska jiraan sidaas ay wax u dhaceen
marka qaraxa waxaa lala beegsaday kolayada talyaaniga
sidaasaa anagana la xaqiijiyey gawaaridoodii iyo waxoodiina meesha waa ku soo gaarnay walow dhimasho iyo dhaawac midna uusan gaarin sida aan ka war helnay laakiin dadkii shacabka ahaa ee deganaa deegaanka ama maxalaha ee degmada Dayniile iyo maxaladaha wadada dheer ee warshadaha dadkii marayay oo marinka ay u aheeda wax ku gaareen wixii ku gaareen dhaawacyadii waxaa lala gaaray saldigfeer oo ay noo gurmadeen ama ay u gurmadeen walaalo soomaaliyeed oo ay ugu horeyso ururka bisha caas iyo wixii la midka gaarigana meesha uu ku qarxay gaarigana kaarib uu ahaa sida noola sheegay dadka dadweynaha inoo xaqiijiyeen annagii howlmaameedkaynii ama shaqooyinkaynii caadiga aan ku jirnay wadadana waad ka warhaysaa waxay qaybisa dhowr degmo oo ay ugu horeysa degmada hodan
qaraxan oo dhawaqiisa laga maqlay meelo badan oo ka mid a muqdisho waxaa lala beegsaday kolayo ciidamada talyaanigu marayay kulyadda jaalasiyaad lama oga khasaaraha gaaray manajer wax wara ka soo baxay ee la xiriira haddii uu khasaare ka soo gaaro ciidamada qaraxa maanta lagula beegsaday muqdisho cabdulqaadir okey v o a muqdisho
haddaba goobjoogayaasha ku sugnaa goobta uu qaraxaasi ka dhacay waxaa ka mid ahaa mahad maxamed shiraawi oo waa xogeeyaha degmada Dayniile ee maamulka gobolka Banaadir xaashi ibraahim aadan ayuuna ugu waramay wixii uu arkay
kulliyadda Jaalasiyaad oo ah aargada degmada meesha ku taalo laamiga warshadaha qaybta Dayniile, halkaas waxaa ka dhacay qarax ismiidaamina oo lala eegtay kolonyo ama baabuur ay leedahay Talyaaniga oo waddadaas maray.
Degmada waa tee?
Waa degmada Dayniile.
Waa gartay. Marka qaraxu markuu dhacayay adiga xagee joogtay?
Xilliga qaraxa uu dhacay caasha sida doontaaba waa xilligii shaqada ayaa lagu jiray. Waxaan joogay xafiiska degmada oo meeshaas ka fog masaafaan ilaa 8 kilometer ilaa 7 iyo meelahaas qiyaastii.
Waa gartay. Marka qaraxa joogtiisa adigoo jooga xaruntii degmadaad maqashay?
Si wanaagsan. Qaraxu waa qarax aad u weyn oo meelo badan laga maqlay. Jugtiisu inta badan gobolka Banaadir waa laga maqlay, maadaama qaraxu uu ahaa qarax aad u weyn. Halkaas waxaa ka dhow meel kaalin shidaala oo bus station ah oo aada u mashquul badan oo meel isku isana waa tahay. Waxaa ku sugnaa dad badan oo inta badan dadku waxay ahayd xilli shaqay iska ahayd oo dad badanaa galbihii oo kale ay ku badan yihiin. Laakiin xilligaas oo qarax dhacay waxaa yaraay saxmada laamiga ama iskuiskaas oo meesha qaraxa uu ka dhacay.
Markii qaraxa uu dhacay kadib ma ku soo wargashay adigana tagtid goobtii qaraxa uu ka dhacay?
Haa, isla durbadiiba waa laygu soo wargeliyey. Waxaa laygu dhahay meesha qarax baa ka dhacay. Waa meeshi waan imid. Waa meel aad u saxmad badan oo qaraxii iyo wixii iyo hilba go'go'an iyo baabuurkii iyo wixii, waa meel un aad u silacsan. Dabcan xilligaas wixii ka dambeeyey waxaa soo gaaray qolada, waxaa soo gaaray taraafishi amniga iyo qolada CID iyo wixii. Meeshi waxay noqotay meel oo baarista oo la ogaado si loo ogaado qaabka ninka la yiraahdo qaraxu wuxuu ahaa.
Markii kuugu horeysay cagta aad geysay meesha dhibaatadu ka dhacday, wixii kuugu horreeyay aad aragtay maxay ahaayeen?
Wallaahi waa meeshu waa laamiga dhexdiisa, waxaa yaala baabuurkii ama baabuurtii meesha baabuurkii qarxay jaqafyadiisii iyo gawaaridii kaleo meesha filay iyo hilba go'go'an oo ninkii isqarxiyey ama dadkii ismiidaamiyey. Ilaa haddana waa yaalin oo meeshu waa meel aad wax hadda adiga in qofka bini aadanka waxyaaba uu aad indhahaada ama markaad fiirisa aadan fiiri karin dareenkaada oo san xamili karin ayaa meesha ka muuqda. Waana sababta qaraxa iyo culayska iyo ilbaha ama dadka meesha wax ninka dadka isqarxiyey sida ay meesha ugu go'go'een.
Maxaad ku kala garatay adiga shaqsiyan dadka isqarxiyey iyo dadka kale dhibaatada soo gaartay? Maxaad ku kala garatay?
Waxaan ku kala garanay dadka isqarxiyey, waxaad ku garanaysaa qofka isqarxiyey aada ayuu u go'go'an yahay, wuxuu ku milan yahay ama uu ku milmay ninka la yiraahdo ii sheeg baabuurka ama jaqafyadii meesha baabuurka qaraxay. Waxaad arkaysaa hilib cada ama wax kamida oo ku dhegan iyo jaqaf baabuur oo isku dhegan. Dabcan taas marka waxay muujinaysaa in uu yahay qofkii isqarxiyey. Baabuurka meesha fiilana markaas baabuur oo gooniya meesha ma aalinba bajaajyo iyo wax lamid a maraya oo bajaaj waa lay sheegay oo dhaawac oo meesha dhaawac uu kasoo gaaray oo dad shacaba. Inkastoo aan hadda tiradooda dadka ku dhaawacma aana weli helin maadaama meeshii ayaan baaristii wixi ay socdaan.
Marka dadka meesha jooga maxay hadal hayaan? Maxaa la sheegayaa qaraxaasi yaa lala beegsaday? Dadka geystay maxay ahaayeen? Hadalka meesha yaallaa muxuu yahay?
wallaahi qaraxu waa kolay dabcan waa qaraxii kama duwino qaraxyadii magaalada ka dhici jira ama inta badan la arki jiray. Hadda sida muuqatana waa xaaba lala eegtaba baabuurtii oo Talyaaniga oo dabcan taas marka waa iska cadday oo hadda waxaad turjumaad u baahan maahan.
Talyaaniga ma meeshay xarun ku leeyihiin mise gawaari wadataa calanka dalka Talyaaniga amaba sumad lagu yaqaana laba ahaayeen?
Baabuurta Talyaaniga waxay ka yimaadeen wasaaradda gaashaandhigga oo meesha ka dhow. Subaxdii oo kale ay maraan wadada warshadaha oo meesha kulliyadda Jaalasiyaad ayay inta badan laamiga uga soo dhacaan ayagoo dhankan iyo ka yimid tarabuunka iyo waxayna u tagaan waxayna galaan xarunta wasaaradda gaashaandhigga.
Dadka dhintay meesha ee aad aragtay tira ahaan ma sheegi kartaa?
Walaa ilaa hadda tira ahaan lama xaqiijin karo. Taasay tahay wixii waa inta saxmada aada u badan dadkii dhaawacay markii oo wixii dhaawaca waa horaa loola cararay oo xilligii horaa la qaaday. Dhimashana hadda wax dhimasho oo meesha yaal ma jiraan. Marka laga tago cadadkaas go'an oo ninkii isqaxiya.
Waa maxay waxaasi?
Yaa.
Waa maxay amraasa yaraysa?
Waa maxay leedaha kuwa militariga la siiyo waay oo dad gashan dhigto xabadda istaraatiijiga la socda.
Kaasina dhigistaal wuxuu ahaa Mahad Maxamed Shiraawi oo ah xogeyaha degmada Daynayle ee maamulka gobolka Banaadir, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Caashi Ibraahim Aadan Ashcuud.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga v o a. dhegeystayaal, waxaanu soo gaarnay qaybihii dambe ee idaacadda, iyada haddii eebaha awooda leedmana xubnaha aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii Qururbe, dooda gaaban, iyo weliba xubintii ciyaaraha. Marka horese wararkii ugu doorka badnaa.
War-saxaafadeed ka soo baxay wakiilka Soomaaliya u fadhiya xanuunta qaramada midoobay ee magaalada New York ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay aad uga xuntahay in markab sida dhuxul gaaraysa 200,000 oo jawaan oo ka baxay koonfurta Soomaaliya uu ku xirtay dekedda Qasr ee dalkaasi Ciraaq. Wakiilka Soomaaliya u jooga qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale ayaa cambaareeyey dhammaanba dhinacyada ku lugta leh tallaabada sharci darrada ah. Dhoofinta dhuxusha Soomaaliya ayaa mid sharci darro ah, iyadoo sidoo wakiilku uu sheegay arrintaasina ay halis ku tahay amniga iyo xasiloonida dalka, maadaama dhuxushu ay ka mid tahay ilaha dhaqaalaha uu ka soo galo kooxda Al-Shabaab.
Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay inaysan gacan bidixaynayn in baaritaanka FBI da ay ku wada garsooraha uu madaxweynuhu u magacaabay maxkamadda sare. Hadalkan ayaa imaanayay kadib markii ay dimuqraadigu ka cawdeen xadidaadda lagu sameeyey baarista ay FBI da ku sameynayso garsoore Brad Kavanaugh. Xogeyaha warbaahinta u qaabilsan aqalka cad Sarah Huckabee Sanders ayaa shalay Fox News u sheegtay in qareenka aqalka cad uu u ogolaaday sanatarada inay go'aamiyaan inta ay la ekaanayso baarista lagu sameynayo garsoore Brad Kavanaugh. Baaristan ayaa ka dhalatay kadib markii Dr. Christina Ford ay dhageysteen guddiga cadaaladda ee sanadka Maraykanka. Dr. Christina Ford ayaa ka mid ah saddexda haween ee garsooraha ku eedeeyey inuu isku day kufsi kula kacay waa hore.
Asana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaysa Seenab Abuukar.
Wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kordhinaysa wax soo saarka beeraha iyo kobaca dhaqaalaha dalka, inkastoo sanadihii dambe meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka, gaar ahaan meelihii ugu wax soo saarka badnaa ay kusoo noqnoqdeen abaaro baahsan, isla markaana ay ka jiraan dhibaatooyin dhanka amniga. Wasaaradda Beeraha Soomaaliya iyo hay-adda WFP ayaa ku heshiiyey bishii August qorshe lagu xoojinayo wax soo saarka dalka iyo in wixii dalag ah ee ka soo go'a gudaha dalka ay ka iibsanayso hay-adda beeralayda Soomaaliyeed, taa oo dad badan ay ku tilmaameen tallaabo wanaagsan. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodeega la qayb galaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud ee nabadoon bedel jaamac xirsi. Haddii aan bedel jaamac ku horeeyo, sidee baad u aragtaa heshiiska?
Faa'iido dawladda u tahay oo dawladda shacabkooda ay xukuntay, fursad ay u abuurtay weeye oo inay waxoodi laga gato, wadankooda lagaga gato, waa fursad dawladdu u abuurto. Halkaas waa faa'iido. Faa'iido labaad bay leedahay shacabkii. Faa'iido ay u tahay oo waxay ay ku daaleen markay ku daaleen soo gataan in laga gato gurigooda lagaga gato, faa'iido labaad weeye. Faa'iido saddexaad WSB bay u tahay waxay ay ka keenaysay qaarad ka qaarad oo maraakiib ku soo rareysay oo cashuur laga soo qaadayay oo kale laga soo qaadayay faa'iido u tahay gurigii ay ka gaday gurigiisii kale inay ku baxso oo ay u celiso dadkii maartay danyarta ah iyo barakacayaashii ay u qaybiso gurigii ay ka gato ayadoo kharash kaga bixin ayadoo dhib kaga bixin ayadoo xamaal kaga bixin intaas oo faa'iido ay leedahay marka saas ay leedahay adeer
aad baad u mahadsantahay bedel jaamac xirsi dib aan kugu soo laaban doona professor maxamed qorshahan sidee baad adigu aragtaa
wadanka amni darra ka jirta oo waxa ka horeeyay horta wax soo saarka in amniga la sugo nolosha horta waxa ka horeeyay qofka bini'aadamka amni ayaa horta koowaad amni gacan lagu maayo dhulkii khayraadka lahaana horta waxa weeye inta badan gacanta kuma jiro waa talaabo aad u fiican horta programkan WFP iyo dawladda ee federaalku ay sameeyeen laakiin si hal la isweydiiyo halkay wax ka soo bixi jireen xageed wax soo saarku xagu ka iman jiray Soomaaliya waxay ahayd khayraadka ugu badan ba ka soo bixi jiray waliba koonfurta Soomaaliya labada jubo iyo shabeelooyinka waxay ahaayeen meelaha ugu khayraadka badan leh waynu ognahay laakiin si maxaa ka jira amni darro ka jirta inta badan dawladdu gacanta kuma hayso
hadii aan bedel jaamac dib ugu laabto waad maqleysaa professor maxamed xulle meelihii ugu wax soo saarka badnaa wuxuu leeyahay dhibaatooyin amni darraba ka jirto dawladdu dhamaantood gacanta kuma hayso ma tahay doodiisa mid meesha ku jirta
Soomaalidu waxay ku maamadaa hilibka sararta ninka wanaageeda ku tusana dhanka baruurta ku tusaa wanaageeda ku tusaya ninka xubaanteeda ku tusayna feeraheeda ku tusaa ama amniha ka jira ama yuu ka jira horta beeralayda waxay ku qasbanyeen inay beerahooda qotaan waxay u baahan yihiin meel ay waxooda ka gataan hadda ka hor baab dawladdu waxa saabara waxay samaysay mashruuc liya boro garaash boro garaam waxa loo oran jiray la soo baxo xun inta mushaar la siiyo shaqaalaha oo beerta qodaan oo midhaha gooyaan yaa marka loo oran jiray qaybna iibso qaybna ragaa reerkaaga siiso horta heerka maanta ma gaari karo oo amni ma jiro laakiin waxaan arkaa tilaabo xagga horumarka loo qaaday oo dawladdu u qaaday taasna horta dawladda yar aad ugu maarto hambalyeynaya WFP na waa arrin nagala dahday halka ha ka sii wado
haye professor maxamed saacadga waxaan leeyahay horta waxaad imagination si saayood oo dib ugu laabata maskaxdaada meelahi wax soo saarka lahaa ee dhulki wax laga soo saariyo jibooyinka iyo shabeelooyinka waa laga soo hayaamayo macaluul iyo dhibaato looga soo hayaamay dhanka kalena ay xoogaga ka soo horjeeda iyo dawladdu ay ku hardamayaan ee gacan ku haynta dhulkaasi ee khayraad kale waxaad iswaafajisaa wax soo saarka dadka hadaba rayidka ah ee masaakiinta ee dhulkoodii lagu hardamayaa meesha ay wax ka soo saarayaan baan rabaa horta inuu iswaafajiyo marka sababta aan u leeyahay amni baa ka horeeya khayraad soo saaristana waa taasi
haye bedel jaamac
saadeer horta professorku waa mahadsan yahay Soomaalidu waxay ku maamadaa oodo dhacmeed midba marba la qaada mar kaliya isma un garab dego amnigu sidoo daraalaha maanta maaha sanad hore soo aha maanta maaha goboladii waa lagu siisiqaya degmooyinki waa lagu siisiqaya tuulooyinki waa lagu siisiqaya sideedana balaayada unba mar kaliya habsatay caafimaadku waa soo luuda amniguna waa caafimaad waa soo luudaya laakiin shacabku wuxuu ku qabsan yahay oo ku qasban yahay cid kastaba ha haysatee inuu beerihiisa qoto waa mid ay ku qasban yihiin oo baahida kaga baxaan abwaan maxamed cali kaariyo dhihi jiray hadda ka horgabay tiriyey shacabku kula hadlayay wuxuu yihi carcaraafka dunida iyo nolol curyaamowda dhammaan cudurka aadmiga dilacol iyo gaajo waxaad kaga baxdaa cudurda xoogaaga caqli iyo garaad iyo midnimo u cusko weeyaane uma tabar aan ciidamino caajis lagu beeray oo ka ceega taagnaynaysoon u carbisnayn hawsa oo caydhooduna yahay isfaqriga sida xamuudaas kolay dunida ciil kama baxaan ceebiso u dheere dadka xuduud wax qabata aloo noogu soo celi
waxaan siinayaa professor maxamed
dowladda dhexe waa inay xoogga saartaa amniga sidii ay isugu lahayd si loo soo saaro wax soo saarkii beeraha
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igana qayb galay nabadoon bedel jaamac xirsi iyo professor maxamed axmed maxamuud oo labadaba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida ayo nabad galiyo
Seenab Abuukar ayaana doodaasi gaaban soo jeedinaysa halka dhageystayaal wiil nagala socotaan waa laanta af soomaaliga VOA waxaana toos ugu dhageysanaysaan Washington caweysan wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac oo haatana studio-ha ugu horeeya kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena qurbe iyo qormada toddobaadkan.
todobaadkan qorba waxaan ku soo qaadanaynaa dilalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Mareykanka oo soo laba kacaleeyay gaar ahaan magaalooyinka Minneapolis iyo Columbus oo ah kuwa ay Soomaalida ugu badan ee Mareykanka ay ku nool yihiin ayaa waxaa soo noqnoqday dilal loo geysanayo wiilal Soomaaliyeed oo da'yar ah. Dilalkan oo muddo laga raystay ayaa hadda u muuqday inay mar kale soo noqdeen iyaga oo weliba xoog ku socda. Waa sidee xaaladda dhalinyarada ee labadan magaalo Minneapolis iyo Columbus? Maxaa soo celceliyay dilalka dhalinyarada oo u muuqday kuwo laga gudbay? Maxaase xal u ah? Sheekh Xorseed Cayn Nuux waa agaasimaha masaajidka Abubakar al-Sadiq. Howlaha uu qabto masjidkana waxaa ka mid ah la shaqaynta dhalinyarada oo dhinacyo badan isugu jira.
Bismillah. Alhamdulillah wasallam ala sayyidina Muhammad. Runtii Columbus Ohio waxaan oran karnaa sanadkii aan ka soo gudubnay 2017 wuxuu ahaa sanadkii taariikhda ugu xumaa marka la eego homicide-ka ama dilalka. Waxaa la yiraahdaa ilaa 149 qof baa ma aragtay youth violence ku dhimatay sanadka. Waxaa ku soo xigay 1991 oo isagu markaa 135. Marka innaga Soomaalihiin waxaa jirtay bil gudaheed oo runtii ilaa 6 wiil oo dhalinyaro ah masaajidda la keeno bil gudaheed aan aasni. Marka sanadkan runtii aad bay uga degan tahay oo ka hooseysa waxyaabo badan oo kala duwan oo isbiirsaday baa keena.
Waa kan Sheekh Xorseed oo ka hadlaya dilalka sanadkan 2018 ee Soomaalida magaaladaasi.
Waxaan oran karaa runtii sanadkan waxaan arkaynaa in ay hoos u yara dhacday oo sidii hore aanay u badnayn. Laakiin waxaa xusid mudan mar walba youth violence ku waxa weeyaan dalad ama network isku xiran any time bay kici kartaa. Marka qof la dilana waxaa laga yaabaa bisha ku xigta in 4 ama 3 qof oo kale ay ma aragtay la dilo maadaama ay yihiin kooxo iska soo horjeeda oo qaabkay u shaqeeyaan ilaa hadda runtii lagu wareersan yahay oo adag.
Waa kan Sheekh Xorseed oo ka hadlaya dilalka sanadkan 2018 ee Soomaalida magaaladaasi.
Sanadkan inta wiil ee Soomaali ah ee nooga dhimatay 2018 runtii waxaan dhihi karaa ilaa inta aan xusuusto 3 baan xusuusanaa. Inta aan dhihi karo runtii waa ay ku dhinteen intaasan kulli sanadkan aragnay oo wax loo dhigi karo sanadkii hore ma jiro. Sanadkii hore bil gudaheed baa ma aragtay ilaa 6 qof aan aasnay.
Maxamed Muuse Xasan oo loo yaqaan BBC waa madaxa barnaamijyada qaxootiga iyo adeega soo galootiga ee ururka xarunta nolosha qoysaska Soomaalida ee Minnesota. Waxa uu ka hadlayaa xaaladda gobolkaas ee dilalka dhalinyarada.
Inaa ilaah wanaa ilaah rajicuun. Waxaan u tacsiyay dhammaan qoysaska Soomaaliyeed oo runtii carruurtoodii ay ku dhimatay gobolka Minnesota. 3 wiilba u dambeeyey jaamac ilaa iyo 3 dil oo kale kuwan baa ka dhacay magaalada Minneapolis. Marka runtii waxaa looga xumaaday waxaa ah dhalinyaradii halkan la yimi ama ku koray oo mustaqbalkeennii ahaa in runtii ay maalin kasta isku dilay halkan. Marka dhibka aad ayuu u weyn yahay. Wax kalena ma jiro runtii waddankan aan nimi jaamac waddankeenni uu ka duwan yahay fireman kalaa soo galnay. Markii ilmihii inta ay ku koraan runtii ilmihii waqti badan waalidkii ma gelinayo ma fahamsanaa in fireman-tiga meesha waddankeenni oo kalaad ku malaynayaa. Sidoo kale community laftigiisii kaalintiisii waa ka maqan tahay.
Maxamuud Muuse Xasan ayaan weydiiyey inta ay laagtahay xiriirka ka dhexeeyo qowlaysatada maandooriyaasha ka ganacsada iyo dilalka da'yarta Soomaalida ee Minnesota.
Wallaahi horta ilmahana inta badan hadda faktorka ugu weyn dambiyada iyo maaha runtii ilmaha waxa ugu badan oo wadankan runtii horta waxa daraaga ayaaba maandooriyaha. Mar haddii qofku daraaga uu barto maandooriyaha uu galana noloshiisii dhinac walba runtii way ka saameynaysaa. Mararka qaar kuxta qofku waxa uu sugnaya mooga. Marka anigu faktorka ugu weyn waxa uu arkaa dhalinyaradii oo markii ay suuqa galaan maandooriyihii baranaya waxa weliba aad jaamac waxa looga nahaa ah 5 sano hadda ugu dambeysay gobolkeena waxaa ku soo badanaya ilmaha u dhexeeya 15 ilaa iyo 20 oo aad amoodid inay suuqa aad u soo galayaan oo weliba wiilal iyo gabdhaba leh. Marka runtii iyagoo hore u jiro kuwa 20 ilaa 30 ugu jira.
Sheekh Xorseed Cayn Nuux ayaan weydiiyey waxa sababa in dhalinyarada qaarkood ay ku dhacaan hab nololeed ku dambeysiin kara in la dilo.
Runtii waxyaabaha sababa iyagoo fara badan, haddana waxaa jira waxyaabo ay la wadaagaan da'yarteena Soomaaliyeed, da'yarta waddankan ay ugu yimaadeen oo waxaa ka mid ah media sida hadda masalan daraasaadka jaamacadaha intooda badan ay sameeyeen ay ugu magac daraan the influence of media violence on youth. Waxay runtii sheegayaan media inuu hadda number 1 yahay. Marka media-gii baa waxaa lagu qeyxaya oo ma aragtay ka wada tirsan music ay degaystaan buug waxa jira hadda soo baxay music made me do it later sida music uu masuul uga yahay inta badan dilalkan dhacaya maxay la qofku kalmadaha uu dhageysanayo ya ficilkiisa isu bedelay waxay kala sheegan xitaa teenage pregnancy ga ama gabdhaha iyaga oo teenage uu ku soo baxo kale dhamaan music nooca gangster rap music loo yaqaan inuu qayb ka yahay video games ka runtii dhalinyaradu ay aad ka u daawadaan ayo kale daraasaduhu tilmaamaan oo hadda iskuuladii la isku laayay markay fiiriyeen dhamaan qaladaasaha dhalinyaradii geysatay waxay ahaayeen dhalinyaro gurigooda laga helay inay mar walba daawan jireen ama ay ku ciyaari jireen video gameska dariska xun baa ka mid a iyaga runtii
maxamed musanuur ayaa sharaxaya noocyada dadaalada ah ee ay soomaalidu samaysay si looga hortago arrintan iyo in cilmi baaris ay soomaalidu ku samaysay iyo in kale
runtii markasta oo dhibku uu dhaco waa laga yaabaa in shir la isugu yimaado laga hadlo laakiin waxa hadda si fiican hawsha u galay ma jirto faktorka meesha ugu weyn oo dhibka jira wuxuu yahay jaamac jaaliyad walba iyo community walba dadkooda waxbartay baa liid gareeya dadkii soomaalida ahaa oo rabay bulshada inay istaagaan oo ama culimadiina ahaadaan ama waxaa bartaan oo ganacsataha ahaadaan runtii waxaa moodaa in ay mas-uuliyaddii gabeen sababtoo ah maantay gobolkan aan joogno jaaliyad walba waxay leedahay center iyo dadkooda liid gareya annaga maantakan soomaaliya hal centerna ma lihin jaaliyadna ma lihin jaaliyadda markaan ka hadla waxa waa dadka ayaa la rabaa inay iska xil saaraan dadka aqoonta leh oo soomaalida nin walba markuu subaxii shaqadiisa aado gurigiisuu aadaya waa in horta la helo annaga mas-uuliyad ma naga saaran taasa community ahaan ama culimo ahaan ama aqoonin ahaan in la helo center soomaalidu leedahay
sheekh horseed ayaan weydiiyey ogaalkiisa inay jiraan daraasaad ay soomaalidu ku samaysay arrimahan si xal loogu helo
runtii bulshadu waxgaradkeedu mar walba way ka hadlaan waana suurgal in daraasaad innaga soomaali ahaan inoo khaasa in la sameeyey oo weli aana gacanteeda soo gelin laakiin inta badan waxyaabaha aan tilmaami karno inoo wada muuqdo uunbay kulli daraasaadkeenna suu tilmaami lahaayeen oo ah deriska xun iyo runtii ma aragtay saaxiibada xunxun maxaa yeelay deris xun marka aad tidhaahdo waxaa isagiina la socda iskuulaad runtii aada u hooseeya saaxiibo dad ma aragtay drugs iyo waxaa ka shaqeeya marka dhammaan waxyaabahaas oy daraasaadka ugu tilmaamaan ayuunbaa waxaan isleeyahay daraasaadkeennuna ay tilmaami lahaayeen kulley
arrinta la xiriirta dembiyada dhalinyarada ay galaan ee saaqidnimada xarig iyo dil qaarkood ku yimaada keena ma ahan wax ku cusub soomaalida qurba joogta ah waxaana la dhihi karaa waa jiilkii labaad oo arrimahan wajahaya marka laga tago ilmaha la keenay waddamada galbeedka kuwa hadda la dilayo waxaa ka mid ah kuwii iyaga oo caruura qurbaha la keenay ama kuwa dhashayba xanuunka oo la ogaado waa daawada barkeed ayaa la yidhaahday ma jiraan xal arrimahan looga hortegi karo amaba looga saari karo da'yarta ku dhex jirta sheekh horseed ayaa faahfaahinaya
runtii xalku qofba siba u arki karaa aniga shaksiyan xal waxaa ii muuqda maadaama muddo gacanta kula jiray horta dhalinyarnimadu sideedaba dee waa iska dhimbil dab ah diinta inuna saasay tilmaamaysaa marka dabta waxa keenayna waa energy iyo tamar ku jirta in redirection lagu sameeyo energyga oo qeyb markaa waxtar u leh mustaqbalka iyo nolosha da'yarta loo isticmaalaa kow ka aan oran karnaa waxaan oran karnaa in ma aragtay runtii waxbarasho qoysa ama wax la yidhahdo xalaqaad qoyska guriga ay ku qabtaan aabbaha iyo hooyada ama dadka jooga oo faamiliga khaas oo hadday noqon lahayd waxbarid dhanka internetka iyo muusiga ku wada xunxun iyo islaamka wuxuu ka qabo xalaqaad qoyska ah runtii wax la tijaabiyey oo qowmiyadaha pakistaani iyo hindida iyo carab communityga runtii ay kaga badbaadeen weeye xaafada nadiifa in raadsado oo markaa qofku runtii xitaa noloshu ciriiri ha ku noqoto intii waddankii hooyo ma aragtay hantiya lagu yeelan lahaa caruurta wax la maalgashada u fiican marka waxaan tilmaami lahayn in ma aragtay xaafada nadiifa haba qaali ha noqdaan ha lagu rafaado laakiin ubadkii baa inoo badbaadaya
inkasta oo aan inta badan diiradda saarno dhalinyarada dembiyada gasha ama la dilay ee qurbaha haddana waxaa dhaba in dhalinta guulaysata ay aada uga badan yihiin kuwa sagsaagay ama waayaha nolosha dhinaca qalloocan iska taagay tirada dhabta ah ee dhalinyarada xabsiyada ku jirtay lama hayo sidoo kalena kuwa jaamacadaha ka baxay ama kuwa shaqaysta ee noloshooda jid nadiifa ku hagay lama oga balse qiyaasta oo waayadan dambe noqotay cabirka keliya ee soomaalida qurba joogta ah ay isticmaalaan waxa ay tilmaamaysaa in dhalinyarada guulaystay ay aad uga badan yihiin dirka ay masiibadu la diristay.
aad ayaad u mahadsantahay jaamaca Buule jaamaca ayukaasi ah oo soo jeedinay barnaamijka qurba halkaad ugu nagala socotaan dhageystayaal waa Washington
waa tahay haatan dhageystayaal xubintii ciyaaraha Maxamuud Mascada ayaa inoo la diyaaray
waxaa waxaan wareegsan dhigaystay dhamaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha oo qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin horyaalka wadankaasi Talyaaniga oo kulamo adag todobaadkan kooxo iskugu hor imaadeen sidoo kale Spain iyo wadareeri Real Madrid iyo Barcelona qabtay ayaa soo qaadi doona sidoo kale falanqeyn ku saabsan Manchester United iyo Macalin Mourinho iyo kulanka dhexmara Chelsea ayaan barnaamijkeena qaybta dambe ku falanqeyn doona asaasi aan ku hormaro horyaalka wadanka Spain kooxda kubada cagta ee Barcelona oo guuldarro kala soo kulantay isla daala dhacaysay ayaa garoonkeeda Camp Nou Stadium waxay ku soo dhaweysay Atletico Bilbao gool ayaa laga hormaray hase ahaatee ciyaarahan Messi oo gadaal laga soo galiyay kubadu u dhigay ciyaarahanka la yiraahdo Haddadi ayaa suurageliyay in kooxdu ay ugu yaraan dhibic ka qaadato kooxda Atletico Bilbao Real Madrid oo fursadaasi u muuqatay ayaa gagideeda Bernabeu waxay ku soo dhaweysay Atletico Madrid kooxda isku magaalada ka dhisan yihiin laakiin se kama aanay faa'iideysan oo yana baraj every ever ayaa lagu celi waxaad moodaa kooxda Real Madrid inay wali madaxeeda ka yeerayso guldaradii ay kala soo kulantay kooxda Sofia oo iyana saddex gool iyo waxba kaga soo badisay labadan kooxood hadaba horyaalka wadankaasi isku dhibca ay leeyihiin oo Barcelona ayaa gool tirsi ku sareysa oo 10 gool ay leedahay halka Real Madridna ay 6 gool leedahay wadanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa 2 gool iyo waxba waxay kaga badisay Watford Everton 3 gool iyo Ever waxay ku dardartay kooxda Fulham kooxda Manchester City ayaa iyadu hal goolaheeday wali ku sii xaragoonaysa oo 2 gool iyo waxba ay kaga badisay kooxda Brighton asaahate kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa Liverpool gagideeda waxay kula ciyaaray Stamford Bridge halkaasina waxa labada kooxood ku kala baxeen hal iyo hal Manchester Unitedna waa la garaacay oo West Ham United ayaa 3 gool iyo halka kaga badisay hadaba anoo Manchester iyo u iman doona West Ham waxay ka dhacday aan marka hore soo qaato ciyaarta Chelsea iyo Liverpool oo ahayd ciyaar aad u xiiso badan labadaasi kulan ee Chelsea iyo Manchester iyo West Ham iyo Liverpool ayaan barnaamijkeega ku faaqidayna waxaana marti waa barnaamijka oo ila falanqeynaya Ahmed Mire oo loo yaqaan shiiqa kana mid ah ciyaartoyda magaalada Minneapolis kooxood u ciyaara waliba kooxda TC sidoo kale Abdul Qadir Ahmed Cali oo loo yaqaan Abdul Qadir yare waxaan ku hormaraya shiiqa Chelsea iyo Liverpool waxay soo bandhigeen kubad aad u qurux badan oo wixii lagu yaqaan wadanka Ingiriiska ah kooxuhu in aanay kubad wanaagsan soo bandhigin meel ay iska dhigeen maxaa adiga kulankaas kaaga muuqda
in badan waxaa intaan daawanay Premier League wuxuu ahaa kii ugu qurux badnaa aan daawado waxaan taas u leeyahay markaan fiiriyay kubadda labada macalinna aan fiiriyay waxay ahaayeen laba macalin oo aad iyo aad u bedbedelaya sistemkooda iyo kubaddooda kubaddana waxay ahayd mid weerar iyo weerar celisa marka u fiiriyo kooxda Chelsea oo home ahead markii la bareejiyay oo ciyaarta goolka bareejiyay laga dhaliyay aad ay uga xumaayeen waxay isleeyeen in intaan ka badan ay dhalin karin laakiin ay goolkan un ku badinayaan si ay uga daba tagaan dhibca ahaan kooxda Liverpool laakiin masuultoobin oo macalinka kooxda Liverpool wuxuu ahaa macalin aad u khibrad badan oo aad u jecel inuu weertamo wuxuuna gadaal ka soo geliyay weeraryahanno badan sida Sturridge oo kale oo ciyaartan ku soo galay wax ka bedelay iyo dhex fiican oo Naby Keita uu soo galay oo asna ciyaarta aad iyo aad wax uga bedelay marka wallahi Shakiri oo laftiisa oo cunay gool oo open net caadi oo cunay oo tab inuu baahneed
Abdul Qadir Ingiriiska waxaa la tilmaamaa inay yihiin kooxaha marka ciyaarayaan banuuni quxoona soo baniga banuunigooda cross iyo lanjo waa la yiraahdaa laakiin macallimiinta club iyo seri banuuniga soo bandhigeen muxuu ka sheegayaa horyaalka wadanka Ingiriiska
Mascada waa maasan tahay barnaamijkan waa ku dhawahay dhabahaantii banooniga Ingiriiska waa ay dhaxdaasa waxaa la dhihi jiray kubadda daawan karo ama maanta bulshada soo daawasho tagayso adduunka dunida gaaladiisa ku nool waxay is dhihi jireen mar walba kubad daawasho lama lahan sida markii loo fiiriyo kale kubadaha El Clasico oo kaleeto loo soo daawasho tago oo dunida adduunka oo dhan ay isugu imaadaan waxaa muddaatan inay ka duwaneed ahayd kubad qurux badan dadkana markaas ku raax macnaha aad ugu raaxaysanayeen kubadana waxay ahayd kubad aad u furan oo macnaha weerar iyo weerar calisa aniga waxaan isdhahayay maadaama Chelsea gurigeeda lagu dheelayo Liverpool daafacay gali doontaa laakiin kubadda taas way ka duwaneed banooni aad u qurux badan ay dheelayaan macnaha Chelsea waxyaabahan ku amaana waxaa ka mid ah Chelsea naadi kubaddeeda lagu yaqaano kubad la xejaa wareer marka hore laakiin maanta waxaan arkay kubadda waxay kaga duwanayd kubadaha ay dheelaysay gaar ahaan imanka dhaxda uga dheelaya kubad isku dhidhiiba oo kalsooni ku dheehan waxaan dareemayaa goolka markay dhaliyeen 2-3 inay dhalin kareen ee jaansi badan heleen ee u kaayeen kuwa markaas ay xataa macna gool intaas ka badan ama kalsooni intaas ka badan macna ay ku jirtay inay sameyn karaan
waxa soo qaadanaynaa kulankii dhexmaray kooxaha kubada cagta West Ham United iyo kooxda kale ee Manchester United Manchester macalin Mourinho yarihan Pogba ka dhaxtaagan haddana Pogba wuxuu u gudbayaa taageerayaashi iyo wariyaha maamulka ee shiiq hadan ku hormaro maxaa qaldan Man U ha gal gaysta
yaho Man U horta waxa lumay dressing roomki wax walba lumay ana waxa uu eeneenayaa waxa soo dhan macalinka kooxda waa ninka kooxda dhan maamulkeeda haayo waa ninka dadka isku xiraayo waa ninki wax walba hagaajin lahaa macalinkana sidee u muuqato sidaan ku naqaan waxa waa 3 sano markuu meel joogaba waa arra buuqna waa kiciya mid aan arkayo maanta Pogba ma ahan ciyaartoy quality xun ama quality wax liita aan ka muuqdo ama ka imaan kara qofka game iyo laba game waa ku xumaan karta laakiin Mourinho macalin ahaan waxa fiicnaan lahayd arintan inuu asi iyo Pogba bis ku koobo oo arintan uu hoos u xaliyo markuu media ha imaado oo arintan oo su'aal laga weydiiyo uu dhaho Pogba waa nin wanaagsan waa nin fiican si uu media wax walba uga qariyo arintan hoosas ugu dhamaato
waxa leedahay problem ku Mourinho
barbaro
waad qadar laakiin macallinku maadaama macallinku yahay ciyaarriyanku waa inuu ashax la yimaado isla markaasina uu tix galiyo macallinka qaabka uu rabo inuu u ciyaaro waxa lagu yaqaanaa Mourinho inuu macallin difaac adag dheela isla markaasina counter attack sameeyo Pogba waxa uu leeyahay waa inaan wax weerarno wax macallinkii ma haysto soo lama oran karo marka qaladku Pogba uu ka taageeyay macallinka ma
walaahi mas'ad aniga horta taas mid ka duwan aan qabaa Mourinho waa nin la yaqaano adduunkana sunacad ku leh markii loo fiiriyo taariikhda adduunka uu ka sameeyayna waa nin mudan in lagu tixgeliyo waxyaabihii uu soo sameeyay Pogba waa ciyaaryahan kalaabka kama weyno ciyaartoy waaweynaa kalaabka soo mareen Pogba as a player ahaan ka ciyaartoy ahaan waxaa laga rabay ciyaaryahan wixii laga rabay inuu sameeyo hadda waxaa moodaa in macnaha maamulkii iyo shaqadii maamulka inuu faraha la galay marka ciyaaryahan tahay waa in aad u hoggaansantaa ciyaartoyda garoonka ku jirta
هذا ما سنتين كواسي وحي هايان عبد القادر يرى إيو أحمد شيقة وإلى فرانقين يي وريال كدلك إنجريسي قاسة كوحد وقبض عكتا مانشستر يونايتد ومعلم كودا مورينو وغرك وسيارين وشغل يسوى إيو تاني كولا الدمع ومسعد ودي لسدا إيو نبات قلب
مسعد هذا يو ما تين هدنا لكي هاسها عصب وحا كل غينا يا أحمد آني لهذا سارة أحمد جامع الله ونعلي سي حسن آذن سمطر
naay wada jirka u qaadayeen Xasan Aadan Samatar iyo Zahra Fidaaye nabadgelyo
This is VOA News. I'm Jim Bertel. U.S. President Donald Trump says a new trade agreement between the United States, Canada, and Mexico is the biggest trade deal in U.S. history. AP